Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa za utorak 4. jun. Vaši su domaćini Svjetlana Petrović i Biljana Jovićevića i sadržaje izdvajamo. Govorimo o potrebi reformi službi bezbjednosti na evropskom putu. Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbjednostnu politiku navodi.
Možda je još perverzniji uticaj politike na rad službi bezbednosti imamo sa postavljenjem Gašića za direktora bezbednostne informativne agencije.
Sigurnosna obavještajna agencija Hrvatske objavila je godišnji izvještaj.
Hrvatska je predmet obavještajne aktivnosti od strane država koje NATO i Evropsku uniju njihovo širenje na jugoistok Evrope doživljuju kao prijetnju.
U Bosni i Hercegovini otvoreno pitanje mogu li ispuniti uslove koje Evropska unija postavila u novom izvještaju da bi se dobilo zeleno svjetlo Brisela. Analitičar Adnan Ćerimagić.
Možemo puno jasnije bez pretjerane politizacije vidjeti koliko je daleko Bosna i Hercegovina u odnosu na standarde i zakone koji važe u Evropskoj uniji.
Poslušajte na koji način se Crna Gora pravno može zaštititi od namjere Republike Srpske i Srbije da grade hidroelektranu Bug Bijela na Drini, što bi uticalo na sliv Tare. Hoće li Bosna i Hercegovina zabraniti izvoz trupaca i uvesti takse na izvoz građe? No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nakon obilnih kiša, vanredna odbrana od poplava uvedena je u cijeloj Srbiji. Vanredna situacija proglašena je u Svilajncu, Ćupriji, Paraćinu zbog kiše i bujičnih voda. U Lučanima je nakon obilne kiše poplavljeno nekoliko stotina hektara poljoprivrednog zemljišta, oštećeni su lokalni putevi i 15 mostova.
Na sjednici štaba za vanredne situacije u Lučanima rečeno je da je poplavljeno oko 200 domaćinstava u 7 dragačevskih sela. Nadležni ističu da su u većini tih mesta kuće i imanja poplavljena zbog, kako se navodi, nemarnosti i neodgovornosti pojedinaca koji nisu dozvolili da se izgradi preostalih 180 metara bedema koji bi kompletno zaštitio levu stranu reke Bjelice, kao i zbog neovlašćenog probijanja bedema na nekoliko mesta. Poplavljeni su brojni poslovni kompleksi, škole, ugostiteljski i sportski objekti.
Prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužiočkog vijeća Bosne i Hercegovine odbacila je tužbu kancelarije disciplinskog tužioca protiv predsjednika Visokog sudskog i tužiočkog vijeća Milana Tegeltije, kao i prijedlog za njegovo privremeno udaljavanje sa dužnosti. Kancelarija disciplinskog tužioca podnijela je 31. maja disciplinsku tužbu protiv Tegeltije. Tužba je podnesena zbog susreta sa Nerminom Aleševićem, o kojem su mediji izvještavali prethodnih dana. Internet portal Žurnal objavio je snimak koji dovodi u vezu Tegeltiju sa koruptivnim radnjama, odnosno trgovanjem istragama. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine demantuje te navode, tvrdeći da se radi o pokušaju njegovog diskreditovanja. Zapadni Balkan je u fokusu slovačkog predsjedavanja OEBS-om i mi sa velikom pažnjom pratimo situaciju na Kosovu, izjavio je slovački ministar vanjskih poslova i predsjedavajući OEBS-a Miroslav Lajčak tokom susreta sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu. Saopšteno je iz Vučićevog kabineta. Vučić je dodao da je Srbija u potpunosti posvećena dijalogu između Srbije i Kosova koji se vodi pod okriljem Evropske unije. Upravi crnogorske policije dostavljen je video snimak nepoznatih autora koji sebe zovu Dušan Silni, a čiji se sadržaj može okarakterisati kao prijeteći. Kako je iz uprave policije saopšteno Radiju Slobodna Evropa, navedeni snimak je dostavljen upravi policije od strane jedne medijske redakcije. Policija će analizirati snimak, izvršiti potrebne provjere i preduzeti druge aktivnosti i svoje nadležnosti, navedeno je u saopštenju. Snimak sa prizorima maskiranih osoba, snajperom i krstom je sa nepoznate adrese dostavljen kabinetima državnih institucija i dijelu crnogorskih medija, a emitovan je na svega par internet portala.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je na preskonferenciji u Londonu sa britanskom premijerkom Terezom May da se raduje ugovaranju fenomenalnog trgovinskog ugovora sa Ujedinjenim Kraljevstvom. Na pitanje hoće li nastaviti da dijeli obavještajne informacije sa Britancima i pored bezbjednosnih sumnji oko Huawei-a, Trump je rekao da neće biti problem jer će Sjedinjene Države i Ujedinjeno Kraljevstvo postići dogovor o tome šta da rade u vezi Huawei-a. Odgovarajući na pitanje novinara u vezi sa protestima protiv njega u Londonu te opozicionom lideru Jeremy Corbynu, koji je danas govorio na protestima protiv njega, Trump je rekao da ga ne voli, da ga smatra negativnom snagom, baš kao i gradonačelnika Londona Sadika Kana. Rekao je da ne poznaje Corbyna, nije ga nikad sreo, ali da je Corbyn tražio sastanak sa njim, no Trump je to odbio. Protesti protiv Trumpa u Londonu i drugim gradovima Velike Britanije su masovni i izveli su na ulice hiljade ljudi, ali ne i desetine hiljada, kao što je to bio slučaj prošle godine prilikom Trumpove posjete u julu. Dan nakon što je sudanska armija ubila desetine demonstranata, opozicija je odbila prijedlog armije za održavanje prijevremenih parlamentarnih izbora u periodu od 9 mjeseci. U ponedjeljak su vojne snage napale kamp demonstranata ispred Ministarstva odbrane u prijestolnici Kartumu i ubili najmanje 35 ljudi. Nakon nasilja, tranzicioni vojni savjet koji vlada Sudanom od kada je predsjednik Omar al-Bashir svrgnut prije skoro 2 mjeseca ukinuje sve sporazume u okviru deklaracije o slobodi sa promjenom snaga glavnom opozicionom strankom. Ono što se dogodilo, ubistva demonstranata, ranjavanja i poniženja, bio je sistematski planirana stvar da bi se nametnula represija nad sudanskim narodom, rekao je opozicioni lider Madani Abbas Madani.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Reforma službi bezbjednosti treba da bude neizostavan dio pregovora za članstvo u Europskoj uniji, smatraju predstavnici civilnog sektora u zemljama Zapadnog Balkana, jer, kako navode, nema napretka u vladavini prava ukoliko te službe nisu reformisane. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Možda najilustrativniji primjer u najskorije vrijeme je slučaj Marka Perezanovića, koji je bio načelnik Beogradskog centra bezbednostne informativne agencije, koji je ukazao da najveću pretnju za bezbednost Srbije zapravo predstavlja prikriveno delovanje pojedinaca putem opozicionih partija, sindikata, nevladinih organizacija.
Rekao je Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, govoreći o mehanizmima zarobljavanja službi bezbednosti. On je naveo da u Srbiji postoji loš trend politizacije službi bezbednosti.
Možda je još perverzniji uticaj politike na rad službi bezbednosti imamo sa postavljanjem Gašića za direktora bezbednostne informativne agencije. Mislim da sad po prvi put mi u Srbiji imamo da je direktor bezbednostne informativne agencije zapravo visoki funkcioner vladajuće političke partije, što ja nisam siguran da je negde u Evropi zabeleženo.
Najdrastičniji primjer zloupotrebe službi bezbednosti dogodio se u Severnoj Makedoniji, gde je Uprava za bezbednost i kontraobaveštajne poslove od 2008. do kraja 2015. nezakonito prisluškivala više hiljada građana. Magdalena Lembovska iz Centra za evropske strategije Eurotink kaže da je bilo nekih ranih znakova koji možda nisu bili uočeni na vreme. Ona navodi da između ostalog obaveštajne službe nisu imale zakonom određen jasan mandat.
Nije bilo jasno koja služba je zadužena za šta, tako da se nije znalo kome uputiti određena pitanja i nije bilo moguće pratiti rad službi. Nije bilo nikakvih informacija o njihovom radu, nadzoru i kontroli. Iako je bilo pokušaja Skupštinskog komiteta da izvrši nadzor rada službi, službe su uvek uspevale da spreče te retke pokušaje. U međuvremenu budžet za rad službe je nekoliko puta bitno uvećan, uglavnom kroz rebalans budžeta. Nikada nismo dobili informaciju zbog čega su u službi bila potrebna ta dodatna financijska sredstva, kakva oprema je kupljena tim novcem, zbog čega je kupljena i u koje svrhe je korišćena. Kasnije smo saznali da je nešto od te opreme korišćeno za protivzakonito prisluškivanje.
Danas se reforme koje se sprovode, kaže, implementiraju u saradnji sa NATO-om, s obzirom da je potpisan protokol za članstvo Severne Makedonije u NATO-u. Jedan od razloga zašto u dosadašnjem procesu evropskih integracija Crne Gore obaveštajni sektor nije ni na koji način bio obuhvaćen zahtjevima prema Podgorici je to što je Crna Gora dobila pozivnicu za pristup NATO-u u 2016. a što je podrazumevalo reformu odbrambenog i bezbednosnog sektora, kaže Dina Bajram-Spahić iz Instituta Alternativa. Međutim, ona navodi da je za NATO, čija je Crna Gora punopravna članica od juna 2017. najvažnije bilo da se stvore pretpostavke za razmenu podataka i da Crna Gora u tom smislu ne ugrožava NATO članice, a da nisu obuhvaćena pitanja transparentnosti i odgovornosti.
Ono što se također desilo je da je nakon učlanjenja došlo do potpunog zatvaranja Agencije za nacionalnu bezbjednost. Do 2009. godine smo mogli ostvariti pristup statističkim podacima o primjeni mjera tajnog nadzora, mahom podacima u vezi sa praćenjem i elektronskim presluškivanjem, što danas više nismo u mogućnosti. Naime, naša agencija tvrdi kako bi se objavljivanjem statističkih podataka ugrozila nacionalna bezbjednost.
Možda bi sumnje civilnih organizacija koje se bave sektorom bezbednosti bile daleko manje kada bi postojali kontrola i nadzor nad službama bezbednosti, naveli su predstavnici ovih organizacija na panelu Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Predrag Petrović iz ovog centra kaže da je u Srbiji postojala dobra praksa i standardi kontrole službi bezbednosti koju je uspostavio bivši zaštitnik građana Saša Janković, uradivši nekoliko dubinskih kontrola rada ovih službi.
Mi to danas nemamo. Zaštitnik građana se ne bavi više kontrolom i nadzorom nad službama bezbednosti. Odbor za kontrolu službi bezbednosti zapravo služi za dodelu plaketa ljudima koji vode, pre svega Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Evropska komisija je, podsjetimo, u strategiji za Zapadni Balkan koja je objavljena 2018. navela da problem zarobljenih država pogađa čitav region Zapadnog Balkana, ali nije imenovala ni jednu državu ponaosob. Zarobljena država podrazumeva nepostojanje vladavine prava, ozbiljno urušenu slobodu medija, politizaciju pravosuđa, pretvaranje partijskog interesa u javni. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Glavna civilna obavještajna služba u Hrvatskoj, Sigurnosno obavještajna agencija, objavila je godišnji izvještaj o sigurnosnoj situaciji. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović pohvalila izvještaj i naglasila potrebu da se odgovori na pokušaje diskreditiranja Hrvatske, o čemu se govori u izvještaju. Eniš Zebić.
Sigurnosna situacija u Hrvatskoj je stabilna i trenutno ne postoje naznake ni vidljivi potencijali njezine značajnije destabilizacije. Teroristička prijetnja na teritoriju Hrvatske niska, kaže se među ostalim upravo objavljenom godišnjem izvještaju Sigurnosno obavještajne agencije. Prema istom izvoru, nijedna vrsta ekstremizma, neovisno o njegovoj ideološkoj, vjerskoj ili nacionalnoj osnovi, u Hrvatskoj nema širu potporu javnosti, značajan broj sljedbenika ni veliki pokretački potencijal, pa je prijetnja od ekstremizma trenutno niska. Glavni su sigurnosni rizici mogući terorističkog napada takozvanih Vukova samotnjaka, povratak bivših pripadnika ISIL-a u države jugoistoka Europe, koruptivno djelovanje organiziranog kriminala prema pojedincima iz državne uprave, pojačan pritisak ilegalnih migranata na hrvatsku granicu na takozvanoj balkanskoj ruti i moguće intenziviranje kibernetičkih napada s obzirom na skoro hrvatsko predsjedanje Europskom unijom. Hrvatska je predmet obavještajne aktivnosti od strane država koje NATO i Europsku uniju njihovo širenje na jugoistok Europe doživljuju kao prijetnju. Također u javni informacijski i medijski prostor povremeno se plasiraju fragmentirani podaci i lažne ili iskrivljene vijesti kojima se želi diskreditirati Hrvatsku i oslabiti euroatlantsko zajedništvo, navodi izvješće, posebno apostrofirajući bosansko-hercegovački portal Žurnal. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović pozitivno je u izjavi novinarima ocijenila svoj izvještaj i kazala kako Hrvatska nema razloga za brigu, ali da uvijek ima razloga za oprez. Ona je kazala kako treba sa susjedima razmjenjivati obavještajne podatke, posebice kad se radi o povratnicima iz ISIL-a.
Jedan element koji je SOA istaknula u svome izvješću, a to je djelovanje nekih država koje žele Hrvatsku etiketirati svakojakim imenima i na taj način kreirati naš imidž u svijetu. I zato upravo držim da se moramo potruditi, da na to moramo odgovarati, da moramo imati kontraargumente, ali koji će ići u pozitivnom smislu gdje predstavljamo jednu modernu hrvatsku europsku državu koja nije balkanska, nego srednjeeuropska i mediteranska.
Na novinarsko pitanje radi li BiH Hrvatskoj probleme sa ilegalnim migrantima, predsjednica je kazala kako problema ima i da je zato potrebna ne samo obavještajna suradnja sa susjedima, nego i rješavanje problema na političkoj razini. Izvještaj navodi kako je na području pod kontrolom ISIL-a boravilo ukupno 7 hrvatskih državljana, 2 muškarca i 5 žena. 6 ih je sa dvostrukim državljanstvom Hrvatske i neke zapadnoevropske zemlje, a jedna žena samo sa hrvatskim državljanstvom. Oba muškarca su najvjerojatnije poginuli kao borci ISIL-a, a žene se vjerojatno nalaze u civilnim kampovima pod kontrolom kurdsko-arapskih snaga u Siriji, kaže isti izvor. Posebno se naglašava kako nijedna od tih osoba nije radikalizirana u Hrvatskoj, niti je na teritoriji pod kontrolom ISIL-a otišla iz Hrvatske. U Hrvatskoj ne postoji ozbiljni antimigracijski ekstremizam, ali bi mogao ojačati ako se nastavi trend jačanja takvih pokreta drugdje u Europi. Također, prema izvješću, iako je islamistički radikalizam u zapadnoevropskim zemljama i na jugoistoku Europe pridobio značajan broj pristalica, u Hrvatskoj to nije slučaj. Radi se o nekoliko desetaka osoba salafitskog opredjeljenja koje ne zagovaraju nasilje. Jedan od glavnih razloga nepostojanja značajnog islamističkog radikalizma u Hrvatskoj su dobar položaj, ugled i integriranost islamske zajednice u hrvatskom društvu, stoji u godišnjem izvještaju Sigurnosno obavještajne agencije. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nakon što je Bosna i Hercegovina dobila mišljenje Europske komisije o njenom zahtjevu za članstvo u Europskoj uniji, otvorena je rasprava o tome mogu li biti ispunjeni postavljeni kriterijumi, koji u suštini predstavljaju spisak problema sa kojima se zemlja suočava godinama ili decenijama. Gordana Sandić, Hrvi Hasanović.
Među brojnim pitanjima koja se postavljaju nakon što je objavljeno mišljenje Europske komisije je i to koliko je ovaj novi korak prema Europskoj uniji za Bosnu i Hercegovinu pozitivna vijest. Adi Čerimagić, analitičar Europske inicijative za stabilnost, kaže da je jedina pozitivna vijest što je mišljenje uopšte objavljeno.
Iako je objavljeno sa zakašnjenjem od 9 godina u odnosu na Crnu Goru i Albaniju i 8 godina u odnosu na Srbiju, činjenica da je mišljenje tu i možemo puno jasnije bez pretjerane politizacije vidjeti koliko je daleko Bosna i Hercegovina u odnosu na standarde i zakone koji važe Europske unije, dobra vijest. Tu dobre vijesti za Bosnu i Hercegovinu staju. Naime, Europska komisija u svom mišljenju nije preporučila zemljama članicama da dodijeli kandidatski status za Bosnu i Hercegovinu, a za otvaranje pregovora je postavila listu od 14 prioriteta koji zahtijevaju fundamentalne promjene u institucionalnom i zakonodavnom okviru Bosne i Hercegovine.
Profesor Univerziteta u Banja Luci Miodrag Živanović smatra da je Brisel bio blag u svojim ocjenama u odnosu na aktuelnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Problem je neformirana vlast, ali i one institucije koje su uspostavljene.
Radi se o tome da su naše institucije, barem ove koje su formirane nakon prethodnih izbora, jednostavno postale ruglo i sramota, evo koliko jučer, šef predsjedništva i član kolektivnog šefa države, gospodin Milorad Dodik, u jednoj rečenici rekao nespojive stvari koje su protiv osnovnih evropskih vrijednosti. On je rekao da je protiv toga da se uopšte građani pominju u našim ustavima u Bosni i Hercegovini, jer mi moramo biti isključivo pripadnici etničkih zajednica, dakle Srbi, Hrvati i Bošnjaci. Jedno s drugim ne ide, jer ne ide zahtjev kada je riječ o građanima. To pripada osnovnim vrijednostima Europe. Šta raditi sa takvim ljudima koji su nažalost i na čelu institucija, a koji jednostavno javno kažu da su protiv evropskih vrijednosti, a hoće da idu u Uniju i daju čak garancije da će odvesti tamo nas.
Direktor Direkcije za evropske integracije Edin Dilverović ističe da je Europska komisija preporučila da se pregovori o pristupanju otvore kada Bosna i Hercegovina dostigne određeni stepen usklađenosti s kriterijumima za članstvo u Europskoj uniji.
U svom mišljenju su rekli da neće vijeće najvjerovatnije razgovarati o Bosni i Hercegovini dok se ne uspostave vlasti na svim nivoima. Ali znate kako je? Informacije nisu samo ono što dostave vlasti u Bosni i Hercegovini, već se informacije kojima Europska komisija raspolaže preuzimaju iz drugih izvora. Ne mora im niko ni javiti o raspravama oko formiranja vlasti i zbog čega formiranje vlasti je zakočeno. Prenose afere koje se javljaju u pravosuđu, u političkoj sferi i sve to stvara sliku o Bosni i Hercegovini i na nama je da je popravimo. Oni je neće popraviti bez nas.
8 mjeseci nakon opštih izbora u Bosni i Hercegovini nije formirano vijeće ministara kao ni vlada federacije. Državni parlament je konstituisan, ali u proteklih nekoliko mjeseci nije održana ni jedna sjednica, dok poslanici i delegati uredno primaju platu i ostale novčane dodatke. Bakir Izetbegović, predsjedavajući Doma naroda, nakon što parlamentarci, članovi Saveza nezavisnih socijaldemokrata, nisu pristali na sjednicu kolegija oba doma dok se ne formira vijeće ministara, je izjavio.
Parlamentarna skupština porezne obveznike košta svakog radnog dana oko 63.000 maraka. To su direktne štete koje se mogu iskazati brojevima, a one štete koje nanosimo neradom su naravno daleko veće za ugled zemlje i konkretne interese, jer u ovome času stotine zakona, odluka, sporazuma, financijskih sporazuma čekaju na usvajanje, odnosno na formiranje komisija.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
U nastavku kako se Crna Gora pravno može zaštititi od namjere Republike Srpske i Srbije da grade hidroelektranu Bug Bijela na Drini, što bi uticalo na sliv Tare. Profesor međunarodnog prava Nebojša Vučinić.
Prvo kroz diplomatska sredstva, diplomatsko-politička sredstva, pregovore, Ako to ne da rezultate, onda sudskim putem.
Hoće li Bosna i Hercegovina zabraniti izvoz trupaca i uvesti takse na izvoz građe? Amir Međić iz Udruženja proizvođača namještaja objašnjava zašto je to važno.
Proizvođači namještaja imaju problem već duže vrijeme. Ne mogu da dođu do sirovine, do osnovnog materijala s kojim rade.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ubrzo nakon što je Okružni sud u Banja Luci poništio rješenje o obnovljenoj ekološkoj dozvoli za hidroelektranu Buk Bijela na Drini, predstavnici vlasti u Republici Srpskoj poručili su da neće odustati od tog projekta, čija bi gradnja, kako tvrde ekolozi, izazvala nemjerljivu štetu po rijeku Taru i njen kanjon koji je pod zaštitom UNESCO-a. Na koji način Crna Gora može zaštititi Taru, poslušajmo od Predraga Tomovića.
Ministar energetike Republike Srpske Petar Đokić izjavio je juče u Beogradu da je vlada Republike Srpske spremna da u drugoj polovini ove godine počne radove na hidroelektranama Foča i Buk Bijela na gornjem toku Drine, čija je izgradnja dogovorena sa Srbijom.
Iskreno vjerujem da smo sada već spremni da do kraja ove godine u fizičkom smislu počnemo graditi zajedno hidroelektranu Buk Bijela, uz nju hidroelektranu Foča, Buk Bijela je negdje 23,5 MW.
Nekoliko dana prije ove izjave ministra Đokića, međutim, Okružni sud Banja Luka poništio je rješenje o obnovljenoj ekološkoj dozvoli za hidroelektranu Buk Bijela, a kao razlog za takvu odluku naveo to što Elektroprivreda Republike Srpske nije imala saglasnost Crne Gore za njenu gradnju, koja bi izazvala prekogranični uticaj na teritoriju Crne Gore. Iz crnogorske vlade su u martu prošle godine ponovili stav da će Tara ostati zaštićena, kao i da oni neće pokretati inicijativu za gradnju hidroelektrane Buk Bijela. A na koji način Crna Gora pravno može da se zaštiti od namjere Republike Srpske i Srbije da grade pomenutu hidroelektranu, pitali smo profesora međunarodnog prava na Podgoričkom pravnom fakultetu Nebojšu Vučinića.
Prvo kroz diplomatska sredstva, diplomatsko-politička sredstva, pregovore. Ako to ne da rezultate, onda sudskim putem. Znači, može i pred arbitražom, može pred Međunarodnim sudom pravde, ali nadamo se da neće do toga doći, da će se ipak postići dogovor. Jer u tom slučaju ne može se ništa raditi bez saglasnosti Crne Gore, bez njenog odobrenja, kad je riječ o korištenju voda iz Tare. Tako da tu to je vrlo jasna situacija.
Vrlo je jasna i međunarodna sudska praksa u sličnim slučajevima, ističe profesor Vučinić i navodi spor Mađarske i Slovačke, koja je namjeravala da gradi hidroelektranu na Dunavu.
Bez saglasnosti Mađarske je početa hidroelektrana i na kraju je sud zaključio tu da su Mađarskoj prekršena prava i da se odustane od projekta. Taj čuveni slučaj, Kapčikovo Nećar Maroš, daj 15-20 godina od tada, ali se baš odnosi oko, na tu tematiku zajedničko korištenje graničnih voda.
Nataša Kovačević iz Green Home-a kaže za Radio Slobodna Evropa da nadležni u Republici Srpskoj nijesu ponudili dovoljno informacija na osnovu kojih bi se preciznije moglo zaključiti koliko bi ozbiljnu štetu pretrpjeli rijeka i kanjon Tare u slučaju gradnje hidroelektrane Buk Bijela. No kako ističe Kovačević, negativan uticaj na floru i faunu tog područja svakako bi bio ogroman.
Od promjene mikroklime i promjene uslova u kojem se ekosistemi nalaze, dakle riječ je o vječnim ekosistemima, cijelom hranidbenom, reproduktivnom lancu za različite vrste, od kojih, kao što znamo, u kanjone Tare brojne su rijetke, reliktne, ugrožene i endemične. Zbog toga je sam kanjon zapravo i proglašen zaštićenim područjem i stavljen je pod UNESCO zaštitu.
Memorandum o izgradnji hidroelektrane Buk Bijela Republika Srpska potpisala je u julu 2017. godine s kompanijom Kineska državna aerotehnološka međunarodna inženjerska korporacija, očekujući da će finansiranje obezbijediti upravo kineske državne banke. Podsjetimo, Skupština Crne Gore je 2004. nakon pritiska javnosti voljom opozicije SDP-a usvojila zaključak o zabrani gradnje hidroelektrane Buk Bijela, koja je svojevremeno bila najavljena kao zajednički projekat Crne Gore i Republike Srpske. Poslanici su usvojili deklaraciju o zaštiti Tare, kojom se trajno zabranjuju bilo kakvi zahvati ili radovi u kanjonu koji je pod zaštitom UNESCO-a. Deklaraciju su Skupštini dostavile nevladine organizacije, a prethodno ju je potpisalo 11.000 građana. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Nakon godinu dana od usaglašene inicijative entitetskih vlada u Bosni i Hercegovini da se zabrani izvoz trupaca i uvedu takse na izvoz građe, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović pokrenuo je inicijativu da se ovom prijedlogu očituje Vijeće ministara. Proizvođači namještaja i drvoprerađivači nadaju se da će odluka biti usvojena što prije. Zašto? Čućemo od Mirne Sadiković.
Drvna industrija u Bosni i Hercegovini bilježi ekspanziju i ostvaruje godišnji izvoz u vrijednosti od oko 750 miliona eura. Međutim, od toga 35% se odnosi na izvoz trupaca, rezane građe i ogrjevnog drveta, dok proizvođači namještaja moraju uvoziti sirovinu, iako na domaćem tržištu imaju dovoljne količine. Amir Međić iz Udruženja proizvođača namještaja objašnjava koliko bi proizvođačima značilo donošenje odluke o zabrani izvoza trupaca i uvođenju taksi na izvoz sirovine.
Proizvođači namještaja imaju problem već duže vrijeme, ne mogu da dođu do sirovine, do osnovnog materijala s kojim rade. Šumarije rade kako rade, a ogromne količine drveta se izvoze. Smisao ovih aktivnosti je da se omogući domaćim proizvođačima namještaja kao firme koje rade najvišu fazu obrade drveta, koja za sobom naravno povlači sve konsekvence u smislu zapošljavanja, stvaranja veće vrijednosti, izvoza i tako dalje, da se omogući njima upravo da dođu do drveta na jednostavan način, ne traži se nikakva privilegija, nego se jednostavno traži samo da se omoguće i da se izvrši ravnomjernija raspodjela i u okviru onih količina koje postoje.
Međić podsjeća da se na ovakvu odluku čeka godinama zbog komplikovanog ustroja države.
Jer entiteti vode svoje politike i tako dalje. U Republici Srpskoj šumarstvo je centralizovano, na jednom nivou lakše odlučivati, ali nema dodirnih tačaka sa federacijom. U federaciji se dijeli na kantone, pošto su šumarije po kantonima, tako da ministarstvo šumarstva, vodoprivrede nema i poljoprivrede nema praktično prevelike ingerencije u regulaciji te oblasti.
Entitetske vlade su na dugogodišnju inicijativu drvnih prerađivača prošle godine usaglasile inicijativu da se uvede barem privremena mjera zabrane izvoza sirovine s ciljem razvoja i zaštite domaće drvno-prerađivačke industrije. Ovih dana ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović aktivirao je ovu inicijativu, obavio razgovore sa predstavnicima svih nadležnih institucija i predložio na razmatranje Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.
Odluka ima potrebna mišljenja i saglasnosti, što vjerovatno daje veću prohodnost za usvajanje ove odluke. Što se tiče savjeta ministara, nadam se da će on normalno funkcionisati i da neće biti zastoja i očekujem stavljanje na dnevni red sjednice savjeta ministara.
Inicijativa koju su usaglasile entitetske vlade podrazumijeva zabranu izvoza svih vrsta drvenih trupaca na period od 2 godine. Uvođenje takse od 60 eura po metru kubnom za izvoz hrastove građe, a za izvoz bukove građe 30 eura po metru kubnom. Sekretar Udruženja šumarstva i prerade drveta u Privrednoj komori Republike Srpske Lazo Šinik kaže kako je to neophodno, kako bi se olakšalo proizvođačima koji su osvojili i evropsko tržište.
Suština je u tome da se radi o prijedlogu privremene mjere koja bi omogućila bolje snabdijevanje domaćih drvoprerađivačkih kapaciteta sa šumskim drvnim sortimentima.
Orijentacijom na izvoz isključivo finalnih proizvoda, ne samo da bi se ograničio izvoz sirovina, već bi se povećao i broj zaposlenih u tom sektoru, poručuju prerađivači. Ukoliko vlast u Bosni i Hercegovini hitno ne reaguje, upozoravaju iz drvne industrije, bit će ugroženo oko 5000 radnih mjesta u Bosni i Hercegovini, jer je velika potražnja za namještajem od hrasta, čija se sirovina dosad uvozila iz Hrvatske. Oni podsjećaju da je Hrvatska nedavno zabranila izvoz trupaca, a to je ranije učinila i Crna Gora, tako da domaći proizvođači namještaja neće više moći ni uvoziti sirovinu od susjeda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ponavljamo vijesti dana, voda se povlači iz poplavljenih mjesta u Srbiji, rijeka Sava u porastu kod Šapca i Beograda, vanredna situacija u Svilajncu, Ćupriji i Paraćinu zbog kiše i bujičnih voda. Predsjednik Sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milan Tegelt je oslobođen disciplinske odgovornosti. Donald Trump u Londonu se raduje fenomenalnom trgovinskom sporazumu sa Ujedinjenim Kraljevstvom, kaže da će se Sjedinjene Države i Britanija dogovoriti šta da rade sa Huaweijem. Sudanska opozicija odbila vojni plan za održavanje izbora dan nakon ubistva 35 demonstranata. Vojni plan je bila predložila vojska. Toliko u ovih pola sata. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Uz podsjećanje da vam više sadržaja nudimo na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.